Օստապը սրբեց իր ազնիվ ճակատը։ Նա այնպես ուտել էր ուզում, որ սիրով կուտեր տապակած շախմատի ձին։
«Դա»…
Իրենից դուրս մղեց մի աչկանին, խելացնոր հայացքը հածելով փոշոտ շենքում։
«Բայց գործնականում… ինչպե՞ս կյանքում կիրառենք այդ միջոցառումը. Այսպես ասած, հիմքը գցենք»։
Ներկա եղողները լարված նայում էին գրոսմեյստերին։ «Կրկնում եմ, որ գործնականում այդ կախված է միայն ձեր ինքնագործունեությունից. Գործի ողջ կազմակերպումը կրկնում եմ, ես վերցնում եմ ինձ վրա. Նյութական ոչ մի ծախս, եթե հաշվելու չլինեն քերագրերի ծախսը»։ Մի աչքանին հրհրում էր իր զինակիցներին։
«Հմ», հարցնում էր նա, «ինչ կասեք»։
«Կսարքենք, կսարքենք»…
աղմկեցին վասյուկինցիները։
«Որքան փող է պետք այդ հերագրերի համար»։
«Ծիսաղելի մի գումար»…
ասաց Օստապը։
«100 ռուբլի»։
«Մեր դրամարկղում կա միայն 21 ռուբլի 16 կոպեկ. այդ իհարկե մենք հասկանում ենք, շատ քիչ է»։
Բայց գրոսմեյստերը համակերպվող կազմակերպիչ դուրս եկավ։
«Լավ»,
ասաց նա, «տվեք ձեր 20 ռուբլին»։
«Բակը հերիքի»՝
հարցրեց մի աչքանի։
«Առաջին մի երկու հերագրին կհերիքի,
իսկ հետո կսկսվեն նվիրատվությունները, և չենք իմանա, թե փողն ինչ անենք»։ Փողերը ճամփորդական կանաչ պիջակի մեջ թաքցնելով, գրոսմեյստերը հավաքվածներին հիշեցրեց իր դասախոսության և 160 տախտակի վրա միաժամանակյա սեանսի մասին։ Սիրալիր հրաժեշտ տվեց մինչև երեկո և գնաց կարտոնաժնիկ ակումբը Իպոլիտ Մատվեևիչին տեսության։
«Ես սոված եմ»՝
ասաց Որոբյանինովը ճռճռան ձայնով։ Նա արդեն նստել էր դրամարկղի փոքրիկ պատուհանի մոտ, բայց ոչ մի կոպեկ դեռ չէր հավաքել և չէր կարող նույնիսկ մի ֆունտ հաց գնել։ Առջևում դրված էր լարերից պատրաստած կանաչ մի զամբյուղ փողը հավաքելու համար։ Միջին կարողության տեր ընտանիքներում նման զամբյուղների մեջ դանակներ ու պատառաքաղներ են դնում։
«Լսեցեք, Որոբյանինով»՝
բղավեց Օստապը։
«Մեկ ու կես ժամով դադարեցրեք դրամարկղային գործարքները.
գնանք ժողսնուն ճաշելու. ճանապարհին կնկարագրեմ սիտուացիան. ի դեպ, ձեզ սափրվել և մաքրվել է պետք. դուք պարզապես բոսյակի տեսք ունեք. գրոսմեյստերը նման կասկածելի ծանոթներ չի կարող ունենալ»։
«Ոչ մի տոմս չեմ ծախել»՝
տեղեկացրեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։ «Վնաս չունի, իրիկունը վրա կտան»։ Քաղաքն արդեն ինձ նվիրաբերեց 20 ռուբլի շախմատի միջազգային տուրնիր կազմակերպելու համար»։
«Բայց ինչներիս է պետք միաժամանակյա խաղի սեանսը»՝
փսփսաց ադմինիստրատորը։
«Ախր կարող են ծեծել, իսկ 20 ռուբլով մենք իսկույն ևեթ կարող ենք շոգենավ նստել»։
Կարլ Լիպկնեխտը հենց նոր եկավ վերևից։
«Հանգիստ գնալ ցարիցին և այնտեղ սպասել թատրոնի գալուն»։ «Միգուցե ձեզ հաջողվի այնտեղ աթոռները հերցել»։ «Այդ դեպքում մենք հարուստներ ենք և ամեն ինչ մեզ է պատկանում»։
«Սոված փորին չի կարելի այդպես հիմար բաներ ասել»։ «Դա բացասաբար է ազդում ուղեղի վրա»։ 20 ռուբլով գուցե և ցարիցին հասնենք»։
«Իսկ ինչով ենք սնվելու»։ «Վիտամինները թանկագինը կերպարագլուխ»։ «Ոչ ոքի հոր խերի չի տրվում»։ Մինչդեռ էքսպանսիվ վասյուկինցիներից դասախոսության և սիանսի համար հնարավոր կլինի պոկել 30 ռուբլի»։
«Կծեցեն»՝
դառնորեն ասաց Որոբյանինովը։
«Իհարկե, ռիսկ կա»։
«Կարող են կողուկուշները ջարդել»։
«Ի դեպ, գլխումս մի միտք կա, որը համենայն դեպս ձեզ կապահովի վտանգից»։ «Բայց այդ մասին հետո»։ «Առայժմ գնանք ճաշակելու տեղական ճաշերը»։
Երեկոյան ժամը 6-ի մոտերքը կուշտ, սափրված և օդեկոլոնի բուրմուն կարցակող գրոսմեյստերը մտավ կարտոնաժնիկ ակումբի դրամարկղը։ Կուշտ և սափրված Որոբյանինովը աշխույժ տոմս էր վաճառում։
«Հմ, ո՞նց է»՝
կամացուկ հարցրեց գրոսմեյստերը։
«Մուտքի 30 և խաղի 20»։
պատասխանեց ադմինիստրատորը։ 16 ռուբլի։ Վատ է, վատ։
Ինչ եք ասում, Բենդեր, տեսեք, թե ինչ հերթ է կանգնած։
Անխուսափելիորեն
կծեծեն։
Այդ մասին մի մտածեք։ Երբ ծեծելու լինեն, լաց կլինեք, իսկ առայժմ մի հապաղեք, սովորեցեք առևտուր անել։ Մի ժամ անց դրամարկղում 35 ռուբլի կար։ Հասարակությունը դահլիճում հուզվում էր։
«Փակեցեք պատուհանը, դեսը տվեք փողը», ասաց Օստապը։
«Այժմ ահա թե ինչ. վերցրեք 5 ռուբլի, գնացեք նավահանգիստ, մի նավակ վարձեք 2 ժամով և գետափին ամբարից մի քիչ ներքև սպասեցեք ինձ. մենք երեկոյան զբոսանք կկատարենք. իմ մասին մի անհանգստացեք. ես այսօր ֆորմայի մեջ եմ»։
Գրոսմեյստերը մտավ դահլիճ։ Նա իրեն առույգ էր զգում և հաստատ գիտեր, որ առաջին Ե2-Ե4 քայլը ոչ մի բարդություն չի սպառնում։ Մնացած քայլերը ճիշտ է, արդեն պատկերվում էին կատարյալ մշուշի մեջ, բայց դա բնավ չէր շփոթեցնում մեծ կոմբինատորին։ Նա պատրաստ ուներ միանգամայն անսպասելի մի ելք, նույնիսկ ամենահուսալի խաղը փրկելու համար։ Գրոսմեյստերին դիմավորեցին ծափահարություններով։ Ակումբի փոքր դահլիճը զարդարված էր գույնզգույն դրոշակներով։ Մի շաբաթ առաջ տեղի էր ունեցել ջրախեղտների փրկության ընկերության երեկոն, որի մասին վկայում էր նաև պատին փակցրած լոզունգը. «Խեղտվողներին օգնելու գործը հենց խեղտվողների գործն է»։ Օստապը գլուխ տվեց, ձեռքերը պարզեց առաջ, ասես չընդունելով ոչ տեղին ծափահարությունները, և բարձրացավ բեմ։
«Ընկերներ»,
ասաց նա հիանալի ձայնով, «շախմատի իմ ընկերներ ու եղբայրներ, իմ այսօրվա դասախոսության առարկան լինելու է այն, ինչի մասին մի շաբաթ առաջ ես կարդացել եմ, և պետք է խոստովանեմ ոչ առանց հաջողության. Նիժնի Նովգորոդում. իմ դասախոսության առարկան է արդյունավետ դեբյուտային իդեան. ինչ բան է ընկերներ դեբյուտը, և ինչ բան է ընկերներ իդեան. դեբյուտը ընկերներ, դա գուասի ունա ֆանտազիան է.
իսկ ինչ բան է ընկերներ իդեան.
իդեան ընկերներ, դա մարդկային միտքն է, ամփոփված տրամաբանական շախմատային ձևի մեջ.
չնչին ուժերով անգամ կարելի է տիրապետել ամբողջ տախտակը. ամեն ինչ կախված է յուրաքանչյուր անհատից առանձին-առանձին վերցրած. օրինակ, հրեն, երրորդ կարգում նստած այն շիկահերը. ենթադրենք, թե նա լավ է խաղում.
երրորդ կարգի շիկահերը կարմրեց.
իսկ ահա այն թխահերը, ենթադրենք, թե վատ։
բոլորը շուռ եկան և զննեցին նաև թխահերին։
ինչ ենք տեսնում, ընկերներ։
մենք տեսնում ենք, որ շիկահերը լավ է խաղում, իսկ թխահերը
վատ։
և ոչ մի դասախոսություն ի վիճակի չէ փոխելու ուժերի այդ հարաբերությունը։ եթե յուրաքանչյուր անհատ առանձին վերցրած մշտապես վարժություններ չկատարի շաշկիի, այսինքն ուզում էի ասել շախմատի բնագավառում,
իսկ հիմա, ընկերներ, ես մի քանի ուսանելի պատմություններ կանեմ մեր հարգարժան հիպերմոդեռնիստներ Կապաբլանկայի, Լասկերի, դոկտոր Գրիգորիևի պրակտիկայից»։
Օստապը աուդիտորիային պատմեց մի քանի հինավուրց անեկդոտներ, որ քաղել էր դեռևս մանկության օրերին Կապույտ ժուռնալից, և դրանով վերջացրեց ինտերմեդիան։ Բոլորը փոքրին զարմացած էին դասախոսության կարճատևությունից, և մի աչքանին իր միակ աչքը չէր հեռացնում գրոսմեյստերի կոշիկներից։ սակայն միաժամանակյա խաղի սկսված սեանսը կասեցրեց մի աչքանի շախմատիստի աճող տարակուսանքը։ բոլորի հետ միասին նա սեղանները դասավորում էր պետարի ձևով։ գրոսմեյստերի դեմ խաղալու նստեցին ընդամենը 30 շախմատիստ։ նրանցից շատերը բոլորովին շփոթված էին և ամեն րոպե նայում էին շախմատային դասագրքերին, հիշողության մեջ թարմացնելով այն բարդ վարիանտները, որոնց օգնությամբ հույս ունեին անձնատուր լինել գրոսմեյստերին կոնե 22-րդ քայլից հետո։ Օստապը հայացքը սահեցրեց սևերի տողանով, որոնք 4 կողմից շրջապատել էին նրան մինչև փակ դուռը։
և անվախ անցավ գործի։ Նա մոտեցավ առաջին տախտակի առջև նստած մի աչքանուն, և արքայական զինվորը Ե2 վանդակից տեղափոխվեց Ե4 վանդակը։ Մի աչքանին անմիջապես գլուխը առավ ձեռքերի մեջ և սկսեց լարված մտածել։ Սիրողների շարքերով շշուկ անցավ. «Գրոսմեյստերը խաղաց Ե2, Ե4»։ Օստապը իր հակառակորդներին երես չտվեց դեբյուտների բազմազանությամբ. Մնացած 29 տախտակների վրա նա միևնույն օպերացիան կատարեց. արքայական զինվորը Ե2-ից քարշտվեց Ե4 վանդակը։ Սիրողները մեկը մյուսի ետևից բռնում էին մազերից և խորասուզվում տենդագին դատողությունների մեջ։ Չխաղացողները ակնդետ հետևում էին գրոսմեյստերին։ Քաղաքի միակ ֆոտոսիրողը արդեն մի կերպ բարձրացել էր աթոռի վրա և պատրաստվում էր վառել մագնյումը, բայց Օստապը զայրացած ձեռքը թափահարեց և ընդհատելով տախտակների երկարությամբ իր ընթացքը բարձրաձայն բղավեց. «Հեռացրեք լուսանկարչին! Նախանգարում է իմ շախմատային մտածողությանը»։ «Ինչ արկա իմ լուսանկարը թողնելու այս քնձռոտ քաղաքում. ես չեմ սիրում գործ ունենալ միլիցիայի հետ»,  որոշեց նա մտքում։ Սիրողների զայրագին ֆշշոցը ստիպեց լուսանկարչին հրաժարվել իր փորձից։ Այնքան մեծ էր վրդովմունքը, որ լուսանկարչին նույնիսկ վրնդեցին շենքից։ Երրորդ քայլին պարզվեց, որ գրոսմեյստերը 18 տախտակների վրա խաղում է իսպանական պարտիա։ Մնացած 12-ում սևերը կիրառում են Ֆիլիդորի թեև հնացած, բայց բավականին հաստատ պաշտպանությունը։ Եթե Օստապը իմանար, որ ինքը այդքան խելացի պարտիաներ է խաղում, և ընդհարվում է այդպիսի փորձված պաշտպանության հետ, անասելի կզարմանար։ Բանն այն է, որ մեծ կոմբինատորը կյանքում երկրորդ անգամն էր շախմատ խաղում։ Սկզբում սիրողները և նրանց մեջ առաջինը մի աչքանին սարսափեցի։ Գրոսմեյստերին ընկությունը կասկածից դուրս էր։ Գրոսմեյստերը անասելի հեշտությամբ և հոգու խորքում չարախնդալով Վասյուկի քաղաքի շախմատասերների վրա աջ ու ձախ զոհաբերում էր զինվորներ, ծանր ու թեթև ֆիգուրներ։ Դասախոսության ժամանակ պախարակած թխահերին նա զոհեց նույնիսկ թագուհուն։ Թխահերը սարսափեց և կամենում էր անմիջապես անձնատուր լինել, բայց միայն կամքի ահավոր լարումով ստիպեց իրեն խաղը շարունակել։ Պարսկա երկնքում ամպրոպ ճայթեց 5 րոպե անց։ «Մատ»,  թոթովեց մահացու ահուդողով բռնված թխահերը։ «Ձեզ մատ, ընկեր գրոսմեյստեր»։ Օստապը վերլուծեց դրությունը։ Խայտառակ կերպով վերզին թագուհի անվանեց և վերամբարձ ոճով շնորհավորեց թխահերի հաղթանակը։ Սիրողների շարքերով խուլ գվվոց անցավ։ «Ճղելու ժամանակն է»,  մտածեց Օստապը, հանգիստ անց ու դարձ անելով սեղանների արանքով և անփութորեն ֆիգուրները տեղաշարժելով։ «Դուք ձին սխալ դրեցիք, ընկեր գրոսմեյստեր»,  քծնեց մի աչքանի։ «Ձին այդպես չի գնում»։ «Պարտոն, պարտոն, ներեցեք»,  պատասխանեց գրոսմեյստերը։ «Դասախոսությունից հետո ես փոքրինչ օգնել եմ»։ Մոտակա 10 րոպեի ընթացքում գրոսմեյստերը տանուլ տվեց ևս 10 խաղ։ Զարմացական բացականչություններ էին լսվում կարտոնաշնի կակումբի շենքում։ Կոնֆլիկտը հասունանում էր։ Օստապը իրար ետևից տանուլ տվեց 15 խաղ։ Շուտով ևս 3-ը։ Մնացել էր միայն մի աչքանին։ Խաղի սկզբում նա վախից բազում սխալներ թույլ տվեց, և հիմա դժվարությամբ խաղը տանում էր դեպի հաղթական վախճան։ Օստապը շրջապատողների համար աննկատելի տախտակի վրայից գողացավ սև նավակը և թաքցրեց գրպանում։ Բազմությունը խռնվեց խաղացողների շուրջը։
«Հենց նոր այստեղ կանգնած էր իմ նավակը»,
բղավեց մի աչքանին շուրջը նայելով։
«Իսկ հիմա չկա»։
«Չկա, ուրեմն, և չի եղել»,  կոպիտ պատասխանեց Օստապը։
«Ինչպես թե չի եղել»։ «Ես պարսի շում եմ»։
«Իհարկե չի եղել»։
«Բա ինչ եղավ»։ դուք տարել եք այն։
Տարել եմ։
Երբ։ Որ քայլի ժամանակ։
Ինչ եք գլուխը ստանում ձեր այդ նավակով, եթե հանձնվում եք, հենց այդպես էլ ասացեք։
Թույլ տվեք, ընկերներ, իմ բոլոր քայլերը գրի են առնված։
Գրողը գրում է, ասաց ոստապը։
Սա զայրացուցիչ է,
բղավեց մի աչքանին։
Տվեք իմ նավակը։
Հանձնվեք։ Մուկ ու կատու հո չենք խաղում։
Տվեք նավակը։
Այս խոսքերից հետո գրոսմեյստերը, գլխի ընկնելով, որ հապաղումը մահու է հավասար, մի բուռ ֆիգուրա վերցրեց և շպրտեց մի աչքանի հակառակորդի գլխին։
«Ընկերներ»,
ծղրտաց մի աչքանին։
«Նայեցեք բոլորդ, սիրող ինձ ծեցում են»։
Վասյուկի քաղաքի շախմատիստները շշմեցին։ Չկորցնելով թանկ ժամանակը, ոստապը շախմատի տախտակը շպրտեց լամպի վրա և վերահաս մթության մեջ, խփելով ոմանց ծնոտներին ու ճակատներին, դուրս վազեց փողոց։ Վասյուկին ցի շախմատիստները հարայ հերոցով ընկան նրա ետևից։ Լուսնկայիրի կուն էր։ Ոստապը արծաթյա փողոցով սլանում էր թեթև, ինչպես մեղապարտ երկրից համբարնող հրեշտակ։ Վասյուկին տիեզերքի կենտրոն չվերածվելու հետևանքով ստիպված էր վազել ոչ թե պալատների, այլ դրսից փակոցափեղկեր ունեցող գերանաշեն տների միջով։ Ետևից սլանում էին շախմատասերները։
«Բռնեցեք գրոսմեյստերին»,
մռնչում էր մի աչկանին։
«Ժուլիկներ»,
դամ էին պահում մյուսները։
«Պիժոններ»,
գրմռում էր գրոսմեյստերը, արագությունն ավելացնելով։
«Հավար»,
բղավում էին խիստ նեղացած շախմատիստները։ Ոստապը սկսեց ցատկոտել նավահանգիստ տանող սանդուղքով։ Նա իջնելու էր 400 աստիճան։ 6-րդ հարթակի վրա նրան արդեն սպասում էին երկու սիրողներ, որոնք այստեղ էին հասել լանջնի վեր ձգված զարտուղի կածանով։ Ոստապը ետ նայեց։ Վերևից Շան ոհմակի նման թավալ գլոր իջնում էր Ֆիլիդորի պաշտպանության կատաղի երկրպագուների մի խումբ։ Նահանջի տեղ չկար։ Ուստի և ոստապը վազեց առաջ։
«Այ հիմա ես ձեր հերկանից եմ»,
բղավեց նա, քաչ հետախույզների վրա նետվելով 5-րդ հարթակից։ Ահաբեկված պլաստունները աղ քաշեցին, անցան ճաղաշարի վրայով և գլորվեցին թմբերի ու ծերպերի մթության մեջ։ Ճանապարհը ազատ էր։
«Բռնեցեք գրոսմեյստերին»,
գլորվում էր վերևից։ Հետապնդողները վազում էին, թխթխկացնելով փայտյա սանդուղքի վրա, ինչպես վայր ընկնող կեգլիի գնդակները։ Ապ դուրս գալով, ոստապը թեքվեց աչ, աչքերով փնտրելով նավակը ու իր հավատարիմ ադմինիստրատորին։ Իպոլիտ Մատվեևիչը իդիլիկորեն նստել էր նավակի մեջ։ Ոստապը իրեն նետեց նստարանի վրա և սկսեց կատաղորեն թիավարել ափից։ Մի րոպե անց նավակի վրա քար էր թռան։ Դրանցից մեկը կպավ Իպոլիտ Մատվեևիչին։ Հրաբխային պզուկից քիչ վերև մի սև ուռուցք բուսեց նրա դեմքին։ Իպոլիտ Մատվեևիչը գլուխը թաքցրեց ուսերի մեջ և սկսեց նվնվալ։
«Այլ քեզ փալաս, քիչ մնաց իմ գլուխը պոկեին»։
«Էլի ոչինչ, առույգ եմ ու կայթառ. Իսկ եթե նկատի առնելու լինենք 50 ռուբլի զուտ եկամուտը, ապա ձեր գլխի մի ուռուցքի դիմաց բավականին կարգին հոնորար է դա»։ Այդ միջոցին հետապնդողները, որոնք հենց հիմա էին հասկացել, որ տապալվել է Վասյուկին Նյու Մոսկվա դարձնելու պլանը և որ գրոսմեյստերը քաղաքից տանում է Վասյուկինցիների դառը դատած 50 ռուբլին, նստեցին մի մեծ նավակ և գոռում գոչումով թիավարեցին գետի մեջտեղը։ Նավի մեջ խցկվել էին 30 հոգի։ Ամեն մեկն ուզում էր անձնապես մասնակցել գրոսմեյստերի դատաստանին։ Արշավախմբի հրամանատարն էր մի աչքանին։ Նրա միակ աչքը փարոսի պես փայլատակում էր գիշերվա մեջ։
«Բռնիր գրոսմեյստերին»,
ճչում էին չափից ավելի բեռնված նավակում։
«Հուպ տուր կիսա»,
ասաց ոստապը։ «Եթե նրանք մեզ հասնեն, չեմ կարող երաշխավորել ձեր պենսնեի անվթարության համար»։ Երկու նավակներն էլ իջնում էին հոսանքնի վար։ Նրանց միջև եղած տարածությունը գնալով կրճատվում էր։ Ոստապը ուժասպառ էր լինում։
Չեք փախչի, սրիկաներ,
բղավում էին բեռնանավից։ Օստապը չէր պատասխանում, ժամանակ չուներ։ Թիերը դուրս էին պրծնում ջրից, ջրի շիթերը ցայտում էին կատաղած թիերից և թափվում նավակի մեջ։
«Հուպտուր, հուպտուր»,
շշնջում էր Օստապն ինքն իրեն։ Իպոլիտ Մատվեևիչը ուժասպառ էր եղել։ Բեռնանավը ցնծության մեջ էր։ Նրա բարձր իրանը ձախից արդեն շրջանցում էր կոնցեսիոներների նավակը, որպեսզի գրոսմեստերին սեղմեր ափին։ Ողբալի վիճակ էր սպասում կոնցեսիոներներին։ Բեռնանավում այնքան մեծ էր ուրախությունը, որ բոլոր շախմատիստները անցան աջ նավակողը, որպեսզի նավակին հավասարվելով գերազանց ուժերով հարձակվեն չարագործ գրոսմեստերի վրա։
«Պահպանեցեք պենսնեն կիսա»,
հուսահատ բղավեց Օստապը, թիերը նետելով։ «Հիմա կսկսվի»։
«Պարոնայք»,
բացականչեց հանկարծ Իպոլիտ Մատվեևիչը ակլորի ձայնով։
«Միթե դուք մեզ պիտի ծեցեք»։
«Էն էլ ոնց»,
որոտացին Վասյուկինցի շախմատիստները, պատրաստվելով ցատկել նավակի մեջ։ Բայց այդ պահին տեղի ունեցավ ամբողջ աշխարհի ազնիվ շախմատիստների համար խիստ վիրավորական մի դեպք։ Բեռնանավը անսպասելի կերպով թեքվեց և աջ նավակողով ջուր վերցրեց։
«Զգույշ»,
ծղրտաց մի աչքանի նավապետը։ Բայց արդեն ուշ էր։ Չափից դուրս շատ ծիրողներ էին կուտակվել Վասյուկինյան դրեդնոուտի աջ նավակողի վրա։ Ծանրության կենտրոնը փոխելով, Բեռնանավը առանց տատանվելու և ֆիզիկայի օրենքներին միանգամայն համապատասխան շուռ եկավ։ Ընդհանուր վայնասունը խռովեց գետի անդորությունը։
«Վա՜յ»,
ծորուն հեծեցում էին շախմատիստները։ Բոլոր 30 սիրողներն էլ հայտնվեցին ջրում։ Նրանք արագ ջրի երես էին դուրս գալիս և մեկը մյուսի հետևից կառչում շուռ եկած բեռնանավից։ Վերջինը նավին մոտեցավ մի աչքանի։
«Պիժոններ»,
հրճվանքով բղավում էր Օստապը։
«Բա ինչու չեք ծեցում ձեր գրոսմեստերին? Դուք, եթե չեմ սխալվում, ինձ ծեցել էիք ուզում»։
Օստապը մի շրջան գործեց նավաբեկյալների շուրջը։
«Դուք քո հասկանում եք, Վասյուկինցի անհատներ, որ ես ձեզ մեկ-մեկ խեղտել կարող էի, բայց ես ձեզ կյանք եմ պարգևում. Ապրեցեք, քաղաքացիներ, միայն թե իսեր Աստծո, շախմատ մի խաղացեք, դուք ախր պարզապես խաղալ չգիտեք»։
«Եղ դուք պիժոններ, պիժոններ»։
«Գնանք, Իպոլիտ Մատվեևիչ, շարժվենք առաջ»։
«Մնաք բարով, մի աչքանի սիրողներ»։ «Վախենամ, որ Վասյուկին տիեզերքի կենտրոն չդառնա»։ «Չեմ կարծում, թե շախմատի վարպետները գան ձեզ նման հիմարների մոտ»։ «Եթե նույնիսկ ես խնդրելու լինեմ նրանց»։
«Մնաք բարով, շախմատային ուժեղ ապրումների սիրահարներ»։
«Կեցցե 4 ձիերի ակումբը»։